Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Правий сектор заявляє про новий етап революції в Україні. Отже, сьогодні в студії Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, чи має право на той крок, на такий крок певний рух за нинішнього стану держави. Робитимемо це з речником правого сектору Артемом Скоропадським. Вітаю вас, пане Скоропадський.
Добрий день, привітаю всіх.
І ще одним учасником нашої дискусії, істориком, блогером, учасником Майдану від самого початку, Андрієм Плахоніним. Вітаю
Доброго
вас, пане Плахонін.
Доброго дня.
Перш ніж почнемо нашу майже не сумніваюсь, гостру дискусію, надам слово продюсерові програми «Ваша свобода» Андрію Кузнецову, який нагадає про події вчорашнього народного віччя, яке організував правий сектор в Києві.
Кілька тисяч прихильників правого сектору зібралися у вівторок на народне віччя на Майдані Незалежності. Захід проходив під гаслом «Геть владу зрадників». Лідер правого сектору Дмитро Ярош заявив, що починається новий етап української революції. При цьому Ярош заявив, що першочергове завдання – це зберегти державу.
Бо ми чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор – це такі собі рибьошки, які будуть клювати на наживку Путіна і його банди. Насправді так не буде.
Дмитро Ярош розповів про рішення з'їзду правого сектору, відмови від участі у місцевих виборах, проведення референдуму про недовіру діючій владі. Ярош також закликав до легалізації добровольчих формувань, повній блокаді окупованих територій та офіційного визнання, що Україна воює з Росією.
Буквально з завтрашнього дня по всіх областях України в кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму, і вони будуть виконувати роль певних реформів.
Причиною для зібрання віча та проведення з'їзду стали події в Мукачеві, де бійці правого сектору брали участь у перестрілці з охороною місцевого депутата та міліцією. Президент України Петро Порошенко тоді заявив, що дестабілізація в Україні вигідна Кремлю, і ті, хто влаштував стрілянину, підігрують ворогам України.
Для мене цей сценарій є очевидним. Свідомо чи всліпу, в ньому, на жаль, беруть участь деякі наші патріоти, так звані. Свідомо чи всліпу, мені байдуже. Незалежно від їхньої мотивації, як гарант Конституції, як гарант прав і свобод громадян, я повинен розпеченим залізом випалити таке явище, як незаконні збройні формування.
Конфлікт у Мукачеві виник 11 липня між правим сектором та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланя. Під час перестрілки загинули щонайменше двоє людей, півтора десятка поранені. Кілька бійців правого сектору досі переховуються від правоохоронців. За версією правого сектору, стрілянина була спровокована кримінальними елементами, яким вони перекрили канал контрабанди. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Я звертаюся перш за все до гостя нашої студії, речника руху «Правий сектор» Артема Скоропадського. Пане Скоропадський, справді від сьогодні, як ми бачили вчора, заявив провідник руху Дмитро Ярош, по всіх регіонах України будуть створюватися, ну не знаю, як їх назвати, осередки з проведення всеукраїнського референдуму. Це вже почалося?
Так, це почалося сьогодні, тому що ми своїх слов ніколи не бросаємо на вітер, ми завжди виконуємо те, що обіцяємо. І дійсно, спочатку на основі обласних організацій правого сектора ми будемо створювати такі відділення. А після ми, звісно, сподіваємося, що до нас будуть приєднатися вже не тільки наші активісти, але й прості люди, які підтримують правий сектор. А як нас підтримують, ми вчора бачили на мітингу, скільки людей прийшло, хоча ми оголосили мітинг буквально за півтора дня до того, що було вчора на Майдані. Тобто підтримку ми бачимо людей, і для нас це найголовніше.
Одним з запитань цього референдуму, якщо він справді буде проведений по всій Україні, на думку правого сектора, має бути можлива, я так розумію, не розумію, так і є, недовіра владі, так, президентові Порошенку, розпуск Верховної Ради. Якщо чинна влада чинитиме спротив таким вашим вимогам, що ви робитимете у відповідь?
Ну, во-первых, давайте все-таки я еще немножко по-другому начну. С самого начала, с самого первого дня, с 26 мая, когда президент Порошенко стал тем, кем он стал,
Торик.
Мы говорили, да, что революция все равно пока что не закончилась. Если президент хочет закончить революцию, то мы готовы были подставить ему плечо и завершить все те события, которые начались на Майдане. Выполнить требования Майдана о люстрации власти, выполнить требования Майдана о справедливой жизни, о социальных стандартах, все то, что требовалось тогда на Майдане. Мы видим, прошло больше года, и мало того, что никакие обещания Майдана не выполнены, предвыборное обещание президента Порошенко ни одно не выполнено, и кроме сверх еще этого, начинается политический террор против добровольческих батальонов, начинается давление на волонтеров, и, естественно, это не нравится простым людям. Так что если на нас будут оказывать давление, а правый сектор всегда был выразителем интересов самых простых людей, то я думаю, что люди нас защитят. как, допустим, люди пошли за нами во время событий на улице Грушевского. Мы же не говорим, что мы сделали революцию. Мы говорим, что мы были авангардом украинской революции. И мы готовы стать снова авангардом украинской революции. Но революцию делают простые люди. А недовольство простых людей нынешней власти, мы видим, насколько растет. Давайте возьмем коротко, скажем, рейтинги президента на президентских выборах, когда он много чего наобещал, его выбрали в первом туре, там 51%. Прошло буквально полгода, люди смотрят, как ведет себя президент, как ведет себя вся его команда. И давайте посмотрим его результаты на парламентских выборах. Они уже в половину меньше.
Пане Сваровацький, просто хочу зафіксувати цей момент. Ви, принаймні, на сьогодні, правий сектор, збираєтеся діяти рішуче, але мирними засобами.
Безусловно, любая сейчас вооруженная какая-то борьба с властью выгодна на руку только Кремлю. Потому что это будет еще большее расшатывание ситуации. То есть то, в чем нас обвиняют, мы этого не планируем делать. Я еще раз говорю, но мы выразители интересов простых людей. И поэтому, если будут препятствовать правому сектору, если будет такая же нищета, будут все равно олигархи обогащаться за счет того, что они находятся во власти. Если Порошенко не продаст свои активы, о чем он ему обещал, прямо обещал. Давайте возьмем другие обещания. Где 1000 гривен в день солдатам, которые служат в зоне так называемого АТО? Где страховка на 20 миллионов? Где война, законченная за несколько дней? Он же говорил, что АТО не может длиться месяцами, АТО будет длиться несколько дней. Понимаете, ничего не выполнено. Мы просто озвучиваем, простой человек, который сидит у себя в провинции, у него не так много возможностей высказать свое недовольство. А вот мы выражаем позицию простых людей. И если нас будут давить, то, по сути, будут давить простых людей, которые сейчас живут в нищете и ждут выполнения обещаний, которые не выполняются.
Тоді запитання до іншого учасника нашої дискусії. Андрія Плахоніна, ви особисто як вважаєте, варто проводити референдум, який пропонує правий сектор, саме з такими запитаннями, передусім з можливою недовірою владі, президентові, зокрема, Порошенко?
Моє ставлення до інституту референдумів в Україні, як до ініціативи правого сектору, так однаково воно було і до ініціативи Медведчука побудувати демократію в Україні, так звану, на референдумах. Мені здається, що зараз ми спостерігаємо агонію правого сектору як політичної організації. Треба розрізняти ті кілька сотень патріотів, які проливали свою кров і продовжують проливати свою кров на фронті. І, в принципі, на жаль, ті прохіндеї, які зараз утворили обласні осередки.
Я розумію. Давайте будемо підбирати слова. В правому секторі нету прохіндіїв. Давайте, я вас не оскорбляв, я попрошу к моїм побратимам відноситися вежливо, хорошо? Артем, я вас прошу, давайте підбирайте слова, пожалуйста.
Якщо ви знаєте якісь інші слова, якими можна назвати людину з біографією очільника вашого закарпатської організації, колишнього міліціонера та колишнього контрабандиста, хоча, я не знаю, мабуть, і сучасного, тут вже я точно не маю доказів, да, то, в принципі, я прошу пропонувати, якщо побратим, ну, мені він не побратим, вибачте. Отже, зараз ми спостерігаємо агонію правого сектора як політичного організації. На жаль, таке буває, що революціонери не можуть навчитися жити в мирному суспільстві, не можуть піти з Майдану. І ось зараз ми розуміємо, що ось нещодавно було проведено опитування КМІСу, да, ми побачили, що правий сектор має такий самий результат, який був напередодні парламентських виборів. Це зрозуміло, що реальні результати на місцевих виборів були ще менше. Запропонувати якусь програму реформ вони, на жаль, не можуть. Я розумію, що влада, у владі дуже багато людей з минулого, влада дуже повільно проводить реформи, але, вибачте, запропонувати якусь альтернативу правий сектор, на жаль, не зміг. Ми зараз побачили, що такі самі люди з минулого приписалися до правого сектору, тільки лише, на жаль, це люди, ну, дрібніші з калібром, скажімо так. Ну, я якраз сказав про очільника правого сектора Закарпаття, так? Я розумію, було дуже важко створити з нічого політичну організацію за кілька місяців, і ця проблема, ми бачимо, така сама проблема блоку Порошенка, наприклад, я розумію. Але різниця в масштабах цих людей з минулого, вона не виправдовує, не робить правий сектор якимось іншим. А якщо казати про реальні дії, то ми бачимо, що, вибачте, вчора прозвучали ідеї фінансувати ваші соціальні програми цих бідних людей за рахунок комісії Нацбанку. Ну, це, вибачте, Артема, це смішно і зрозуміло. Є певні повільні, але якісь зміни, які проводить влада. Мені теж не подобається, як це робиться повільно. Але ми бачимо, бо з'явилася патрульна міліція. Ми розуміємо, нема поки що звідки взяти грошей, аби дійсно підняти соціальний рівень населення. Відібрати у всіх. Вибачте, це було вже в 17-му році, до чого це призвело.
Пане Скарбацький, так, от дійсно, в чому позитивна програма правого сектора?
Во-первых, отобрать у олігархів, безусловно, деньги надо, потому что это деньги не их, а деньги простого народа. Все, что тут сказано, это просто вот ложь в прямом смысле от начала до конца. То, что вы говорите, что там 100 человек воюют, а на самом деле остальные занимаются чем-то еще, это неправда, это просто откровенная неправда. Потому что я объясню систему, как действует добровольческий украинский корпус, правый сектор. Есть воюющие батальоны, есть запасные батальоны, есть еще спецгрупи.
Який склад можна назвати цифру? Скільки зараз в правому секторі бійців, взагалі членів цього руху? Зараз?
До 10 тисяч чоловік.
Скільки зараз на Донбасі воює безпосередньо? На Донбасі?
Скільки воюють конкретно? Ну, я вам... Это как бы информация не очень открытая, да, но я вам скажу, что, допустим, только через наш учебный центр за последние несколько месяцев прошло около 1000 человек. Вот. То есть на самом деле схема такая, что люди в запасном батальоне, они тренируются, потом они едут на войну, потом, ну они, это же не призыв, это добровольческий корпус, потом они возвращаются, снова в запасной батальон тренируются, потом из другого запасного батальона. То есть, по сути, все, кто в запасных батальонах, они все бывают на войне. Так что не нужно нам рассказывать, как рассказывали во время марша Святослава, что эти люди позорят фронтовиков. Это и есть фронтовики. То есть вы когда говорите, у нас большая часть людей это фронтовики. Это раз, подожди. Так, можно так, второй закон, да, про вторую ложь. Что вы говорите, у нас такие же рейтинги. Не нужно врать. Посмотрите опрос, на который вы ссылаетесь, опрос КМИСа. Там рейтинги у нас 5,5. Вот можете открыть сейчас интернет и посмотреть.
Артем, а вот этот момент, уже не один месяц триває ця така, ну не знаю, конфлікт, складна ситуація з можливою інтеграцією добровольчого українського корпусу «Правий сектор» в структуру Збройних сил України, так?
Да,
Дмитро Яраш, нібито радник Муженка, так, начальника Генштабу. Цей процес триває, чи він припинився після подій в Мукачеві?
Этот процесс не продвигался, по сути, по большому счету, полноценно ни на одну минуту, потому что много чего обещали. Нам говорили, давайте вы уже вот разработаете закон, как вы хотите это видеть, внесите его в Раду, и тогда мы рассмотрим. Мы разработали закон 4 месяца назад. Дмитрий Ярош и наши юристы внесли его в Верховную Раду. Я не вижу, что блок Петра Порошенко или Народный фронт...
На каком уровне выбивается блокирование, на ваш погляд, в Раде?
Я думаю, что все это блокируется на уровне президента, потому что президент – руководитель, по сути, своей политической силы. Это называется блок Петра Порошенко. Если блок Петра Порошенко не рассматривает законопроект, который они сами от нас просили, то я думаю, что Петр Порошенко виноват в том, что закон не рассматривается.
Пане Блохонь, как ты ситуацию вырежешь?
Нас же потом обвиняют, что мы не хотим легализироваться. Да мы с первого дня приходили и говорили, что мы хотим легализации, потому что мы готовы предоставить большое число людей, которые будут воевать, нам не хватает оружия. А нам говорят, нет, вы не хотите легализироваться. Это все ложь и лицемерие. А ваша, простите, риторика, это вот риторика в духе тех ботов Порошенко, которые сейчас наплодили весь интернет. Вы говорите, вроде как, такие красивые вещи, что да, ну, я не согласен с властью, но какие-то же реформочки есть, что-то же меняется. Ничего не меняется, система не меняется.
Давайте надо вам слово, пан Рейк Лохонин, он тоже имеет свою позицию с приводу
всего. Артем, я не разумею, что заважает бійцям правого сектора стать бійцями Збройних сил України? Чому потрібно правому сектору мати якусь окрему свою власну армію. Я розумію, рік тому Україна не мала армії, яка була знищена не тільки Януковичем, але й усіма скопом президентами попередніми. За рік нову армію нарешті створено. На передовій воюють вже більше року. Не тільки бійці правого сектору, не тільки бійці інших добровольчих формувань. І зараз, дійсно, давно вже зроблена пропозиція всім бійцям правого сектору увійти до складу Збройних сил України чи підрозділів МВС України Національної гвардії. Чому? Чому вам потрібно тут мати власну гвардію підконтрольну, власне, тільки вам і нікому більше?
Це неправда. Нет такого, що ми требуємо, щоб вона була підконтрольна тільки нам і нікому більше. Ми требуємо. Во-первых, почему мы требуем особого отношения к себе?
Так, чему?
Потому что это очень простой ответ. Потому что мы самое большое военное формирование, которое.
Смотрите, Артем, насколько я разумею, Донбас, так? Айдар, Азов, они влились в официальные структуры, насколько я разумею. Правый сектор небо особняком стоит, если я не помиляюсь.
Потому что нас больше всего, мы по всей Украине, у нас 14 запасных батальонов.
Артем, можете представить? Больше
это,
всего,
это первое.
Больше всего в Украине это украинцы. Збройне формування найбільше – це українська армія. Є Національна гвардія України.
Я говорю про добровольчі движення, послухайте. Про віддільні добровольчі движення.
Чи є в Україні взагалі згадка про добровольчі?
Ви мені задали два питання, на один
далі, на другий ні. Так, давайте відповісти, пане Скоропадському.
Смысл ситуации в том, почему мы не хотим, нам что предлагают? Тоже опять лукавство. Почему вы не хотите? Да потому что нам говорят, идите просто через районные военкоматы, записывайтесь в министерство. Ну кто? Ну на переговорах кто нам говорит?
Кто самый? Представники Генштаба?
Генштаба, Министерство обороны, да. Вот. Но поймите, что у нас добровольческий корпус. Это уже сформированная боевая четкая единица, которая воюет, и это признают сами армейцы и нацгвардейцы во многом. Куда эффективнее, чем Нацгвардия, это даже не обсуждается. И во многом даже эффективнее, чем армейские подразделения. Зачем разрушать уже сформированную абсолютно бойову единицу, яка дуже ефективно воює?
Стосовно переговорів, ви можете спростувати, підтвердити, от після цього інциденту у Мукачеві, який стався 12 липня нинішнього року, була інформація преси, що нібито Дмитро Яриш вів переговори з найвищими керівниками держави. Це правда чи ні?
Это вопрос давайте адресуем Дмитрию Ярошу, он передо мной не отчитывается, с кем он ведет переговоры. То, что велись переговоры с силовыми, представителями силовых структур, это да. Если что касается насчет президента, я не знаю, насколько...
Дійсно, хлопці оці в лісі на Закарпатті досі переховуються на сьогоднішній день?
Ну, а что им еще остается делать?
Можливість здачі розглядається чи ні з боку правого сектору?
Ну, з таким отношением к нам, конечно же, нет, потому что сначала эти бандиты местные угрожали их семьям, потом у нас появилась информация, что есть, по сути дела, приказ, что не арестовывать их, а уже просто типа убить на выходе.
Дивіться, от ви важливий момент говорили про Побратимів і щодо правого сектору. Я зараз на видумку теж можливо, не знаю, погодитися ви чи ні, Артеме. Побратима, людина, яка теж брала участь у відстоюванні територіальної цілісності України, продовжує це робити командира батальйону «Київ-2» Богдана Войцеховського. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода він прокоментував вимоги правого сектору.
Раскачка нашей лодки ни к чему хорошему не приведет. Либо мы все вместе утонем, либо я не знаю, что произойдет. Поэтому я очень отрицательно к этому отношусь. Если люди взяли в руки оружие, то с этим оружием нужно защищать страну. И защита страны как бы не совсем в Киеве у нас сейчас происходит. Я тоже этой властью недоволен. Но сейчас это не время. Мы можем потерять просто все, что мы имеем. Потерять страну.
Ну, я бы ответил, что это на самом деле просто очень лукавые слова. Батальон «Киев-2» — это батальон МВД, а мы требуем отставки Авакова, и понятное дело, что он не может критиковать своего начальника. Вот. Понятное дело, что во всех батальонах есть, конечно же, честные люди. Но поймите, что все, что сейчас звучит и от него, и от коллеги в студии, то все это просто лукаво. Вы говорите полуправду. Смысл ситуации в том, что система не меняется, люди нищенствуют, руководство страны и олигархи обогащаются. Все, вот это вот единственная правда, которая, ну, никак тут ничего не опровергните. Какими-то изменениями, что появилась патрульная служба там из 500 человек, все равно преступность у нас, уровень преступности не уменьшился. Что изменилось в стране? Простой человек на Луганщине, во Львове, в Тернополе или в Киевской области, ему жить стало не лучше, а жить стало хуже. И оправдывать это какими-то косметическими изменениями невозможно.
Пане Полковне, дійсно, ми виразителі інтересів простих людей. Так, у нас багато часу залишилося. Якщо справді так триватиме в Україні, вже минуло півтора року після перемоги Майдану, з такими темпами будуть реформи здійснюватися, з такими темпами будуть в основному обіцянки декларації, як стверджують скептики. Тут справа навіть не в правому секторі. Якщо навіть правий сектор, уявимо собі зараз, залишиться за дужками, не з'являться нові політичні сили, які будуть стверджувати, що вони особисто мають право навести лад, оцих, як їх назвав пан Ярош, шаромижників, прибрати від влади. Не залишається тут проблеми? На майбутнє для України.
Ви знаєте, в історії України вже таке було і не один раз, згадую директорію, а я ще згадую до того Чорну Раду, і дійсно були люди, які висловлювали гасла, які були зрозумілі звичайно простим українцям, і кричали не тетеря, до того Виговський продався ляхам, да, Скоропадський царський генерал на німецьких багнетах. Чим це скінчилося? Це скінчилося тим, що Україна перетворилася на руїну випалену, це скінчилося страшними демографічними втратами, втратою державності. І зараз ще раз повторювати цей шлях, шлях популізму політичного чи патріотичного, чи я не знаю, як його ще назвати. Я хочу, щоб представники правого сектору зрозуміли, так, там, на фронті, вони добровольці. Якщо вони візьмуть зброю на вулицях наших мирних міст, вони перетворяться на бойовиків та терористів. Ми не лякаємося з часів Майдану людей, які тримають біти в руках, ми не лякаємося людей, які тримають в руках автомати. Народ не дозволить знищити українську державність, навіть під самими патріотичними гаслами.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода» ми говорили про акцію правого сектору, вимоги проведення референдуму з гостями студії, речником правого сектору Артемом Скоропадським та істориком-публіцистом Андрієм Плахоніним. З вами Олександр Лащенко. І продовжимо нашу розмову далі для сайту «Радіо Свобода». Отже, панове, дійсно, пане Артеме, взагалі має право одна політична сила, рух, військово-політична, національно-визвольна, як завгодно її назвати, при всіх можливих заслугах у перемозі Майдану. Не те, щоб казати, от влада чинна виконує обіцянки чи ні. Як реагувати на виконання чи невиконання обіцянок? Одна політична сила має це право робити? Взагалі?
Ну, звісно. А ООН не мала права говорити від імені всіх українців? Или Українська повстанческая армія?